Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Iako je kao baletska umetnica penzionisana u 42. godini, Sonja Lapatanov vreme provodi veoma kreativno. Ovog prepodneva će govoriti o baletskim ulogama u Narodnom pozorištu, o svom rusko-nemačkom poreklu i ukazati na značaj aktivnog starenja za ljude trećeg doba. A s kojim se zdravstvenim problemima suočava starija populacija i zašto je važno da i u poznijim godinama prevencija bude najbolja zaštita, saznaćemo od doktorke Irene Đeletović-Milošević, šefice Kancelarije za zdravlje starih u Gradskom zavodu za javno zdravlje. Predstavit ćemo i novine u biblioteci Saveza slepih Srbije dr. Milan Budimir. O digitalizaciji, audio naslovima i knjigama na Brajevom i standardnom pismu govorit će sekretarka Saveza slepih Srbije Jelena Stojanović i bibliotekarka Marta Banda. U rubrici za kulturu Svetlana Mladenović će predstaviti roman albanskog pisca Stefana Čapalikua Svako poludi na svoj način. Slušajte Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Sonja Lapatanov, baletska umetnica, putopisac i svetski putnik. Vaša profesionalna putanja je bila duga od Narodnog pozorišta do Boljšoj teatra i svetskih baletskih scena. Gde ste sve nastupali?
Pa putanja je mnogo duža, pošto sam u 5. godini počela da idem na kurs baleta kod gospođe Danice Šetina, a onda sam se upisala u baletsku školu Lujo Davičo, a posle toga počeo taj profesionalni putok. A radi se o mom angažmanu u Narodnom pozorištu u Beogradu. To je bila velika čast zaposliti se u to vreme baš u toj pozorišnoj kući koja imala već tada tradiciju i doživljavala je svoje zlatno doba. Ja sam imala sreću da živim i radim u tom zlatnom dobu Narodnog pozorišta u Beogradu. Što se tiče Bolšoj teatra, ja sam se školovala u Moskvi, to isto bila velika moja odskočna daska da počnem na vreme da mislim o nekim drugim stvarima, jer baletska karijera igrača je nepravedno kratka, ali ne možete više posle 40. godine da igrate, znači do 30. se negde pravi karijera, do 35. posle se naravno već i snaga smanjuje.
Zapravo svaki taj pokret je vezan za mladost i za polet.
Naravno, za mladost i polet, to je vizuelna umetnost. U Bolšoj teatru sam stažirala, između ostalog, i upoznala sam tom prilikom najveće umetnike sovjetskog baleta. Vežbala sam kod Marine Timofevne, ona je bila vrsni pedagog velikih imena. Tamo sam vežbala u sali sa najvećim sovjetskim umetnicima, da bi, kad sam se vratila u Beograd, nastavila karijeru balerine, shvatila sam da moram da odem i na zapad. Znači, otišla sam u Njujork, tamo sam se školovala isto u Pepsi Battle školi, naučila sam džez, step i neke nove tehnike. Što se tiče nastupanja na svetskim scenama, imala sam sreću zaista da sa Narodnim pozorištem proputujem svet, jer je Narodno pozorište, palet Narodnog pozorišta bio peti ansambl u svetu, po tome koliko je bio cenjen od moskovskog, od londonskog, parijskog, rimskog, mi smo bili na negde četvrtom ili petom mestu, gostovali smo diljem Evrope, po Aziji, po Africi.
Koje uloge su vam ostale u sećanju kao najdraže ili možda kao najzahtevnije?
Što se tiče uloga, ja sam klasična balerina, za mene klasika najvažnije i najbitnije zbog toga što toga sve polazi. Što se tiče uloga, možda mi je najdraža uloga, uloga Bele mačke u baletu Uspavana lepotica, a naravno i one koje su mi donele nagrade i priznanja, to je uloga kuvara u baletu Petar Pan i uloga Sancho Panza u baletu Don Kihot i još bezbroj drugih nagrada.
Posle tog baletskog angažmana u Narodnom pozorištu, koreografija je deo tog vašeg umetničkog opusa.
Kao koreograf negde sam otkrila taj svoj talenat kad smo počeli da radimo za televiziju, formate koji su obavezno baletsku numeru ili učešće baleta u okviru numere nekog poznatog pevača.
Koji su to pevači i koji umetnici sarađivali sa vama?
Bila je čast gostovati i biti deo serijala Obraz uz obraz. Još nekih emisija Sedmorica mladih. U trupi Borisa Radaka, u trupi Miljenka Štambuka, gde smo radili namenske emisije u kome se igrao balet. Sada je to nešto sasvim drugo, sada je važno da se nešto ni njiše pozadi i neki lepi ljudi da se kreću, tako da balet kao neka prateća grupa u okviru takvih programa nema više taj značaj, to pravo mesto kao što to ima u show programima na zapadu, u Italiji, u Francuskoj i Americi.
Sonja, vi ste u 42. godini penzionisan i od tada počinje vaše novo zanimanje, mogla bih tako da kažem, putovanje po planeti. Obišli ste više od 120 zemalja sveta.
Jeste, ja kažem da sam ja jedna veoma bogata osoba, ali da mene niko ne može da opljačka. Zato što je sve u duši, u srcu i u glavi, odnosno u pamćenju. Veoma rano sam počela, putujem sa roditeljima, oni su negovali kult putovanja, tako da smo stalno išli, tako sam upoznala i Makedoniju, i Srbiju, i Bosnu, Hrvatsku, Crnu Goru, Sloveniju. A onda je to posle penzionisanja rešila da eto tu svoju strast negujem i na jedan drugi način počnem da se bavim sobom, nešto što sam otkrila, a već sam to imala, dar za pisanje. I onda sam počela da pišem putopisnu prozu, a rekli ste da sam obišla evo preko 100 zemalja, pa pitaju me, pa kad si to stigla, si imala 2-3 života. Ne, sticajem okolnosti kad kažete, mislili smo da se Sovjetski savez nikad neće raspasti. On se raspao i ima toliko zemalja koje sam obišla dok je to bio Sovjetski savez.
Tad je bila samo jedna zemlja.
Samo jedna. Pa Čehoslovačka se isto podelila na Slovačku i Češku. Nemačka se spojila. Nažalost, nisam se pisanjem bavila kad sam onomad putovala sa pozorištem i kao dete, nego sam tu negde 90-ih počela.
Zapravo, kada ste sazreli kao pisac?
Kada sam sazrela i kada sam videla da me to i zabavlja, raduje i obavezuje da pišem i da sve ono što sam ja videla i drugim ljudima omogućim, ako ništa drugo, neka putuju iz fotelje. Da čitaju, da uživaju u putopisima koje pokušavam i trudim se da pišem pitko, lako, da bude čitljivo i da unesem svoje utiske, svoje sećanja, svoje impresije, pa i anegdote, legende, način ishrane, razne običaje i tako.
Vi ste za putopisnu prozu nagrađivani. Od tih nagrada ja ću pomenuti samo Sterijinu nagradu i Zlatni Beočuk, ali naravno tu je bilo i drugih priznanja. Koje ste sve knjige objavili i koje vam je putovanje ostalo za pamćenje?
Mnogo je nagrada profesionalnih, a knjiga, sada pišem sedmu i pripremam osmu knjigu putopisne proze. Prva je U skutima Himalaja, druga je Rajska ostrva, Mama Afrika, Zeleni kontinent i Mlečni put okeana. Verovatno sam neku zaboravila, ali pišem drugu knjigu u Africi i osma će biti o Bliskom istoku. Tamo gde sam se odmorila i da sam doživjela raj na zemlji, to je sigurno Francuska Polinezija. A što se tiče kulturno-istorijskih spomenika i opšte prošlosti i spoznaja da je neko vekovima unazad mogao da napravi onakve građevine sa alatima koji su bili primitivni, to je sigurno Azija, posebno Kambodža i Burma. To su dve zemlje koje su ostavile zaista veliki utisak na mene što se tiče kulturno-istorijskih spomenika. Nagrade, ima ih bezbroj i prijaju mi, moram da vam kažem. Da, eto.
Zaista prijaju i lepo je da ljudi prepoznaju talenat, tu posvećenost koju ste dali pišući ova dela i onda virtuelno putujemo zahvaljujući vašim knjigama i vašim impresijama.
Da, to me posebno raduje. Znate, neko mi kaže, ma kako te ne mrzi? Pa ne mrzi me zato što sam aktivna, zato što ne želim da sedim u kući i da lamentiram nad svojim godinama. Ja imam stanoviti broj godina. Ali se ne dam zato što godine nisu razlog da se jednostavno opustite i da ne vodite brigu o sebi.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати и тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться тебе губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, Я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Sonja Lapatanov je zagovornik aktivnog starenja. Iako je kao baletska umetnica rano otišla u penziju, vreme provodi kreativno i društveno je veoma aktivna.
Ja sam neke svoje godine potrošila, a sad živim život. Idemo dalje. Nekad se ljutim što kad uđete u neke godine, onda vas društvo baš i ne prihvata tako, pa... Jao, vidi sad ovi matorci tamo, ne znam, šta se oni izvoze prepodne autobusom.
Ima nekad diskriminatorskih reagovanja.
Ima diskriminatorskih reagovanja, zaista, ali recimo u primitivnim sredinama sam više poštovanja videla prema starim ljudima nego u urbanim sredinama. Tamo starija osoba, zna se, ona je proživela neki život, ona može da vam pomogne svojim iskustvom, svojim znanjima, da vam prenese... Jer nema tamo svuda kompjutera, a ta neke legende, neke priče s kolena na koleno, od usta do usta, tu su dragoceni stari ljudi, da pruže svoje znanje, iskustvo mlađim generacijama. Samo im smetamo na neki način, zato što su samo stari ljudi dobri kad treba da se da dodatni neki džeparac za ove najmlađe, pa onda i za ove druge, a Boga mi smo mi veoma važni kad je novac u pitanju. Ali u drugom pogledu jednostavno smo skrajnuti, jer nije sve otići u park, pročitati novine i odigrati šah. Moraš da me ceniš, da me poštuješ i onda možeš da mi čak i nešto uzmeš i da mi se zahvališ.
Važno je da ste vi ostali aktivni i to je zaista dobar primer kako treba da se živi i posle odlaska u penziju. I ne predajete se, pišete, putujete i dalje. Vi se zovete Sonja Nikolajevna Lapatanov. Deda i otac su bili lekari, dermatovenerolozi. Deda Pjotr je stigao u Beograd 1921. kao ruski emigrant i tu mu je dobrodošlicu ukazao kralj Aleksandar Karađorđević. I vi ste ruskog porekla, ali je malo poznato da vam je majka Nemica iz Berlina, a vi ste rođeni u Bitolju.
Čudna priča, čudan spoj istoka i zapada, naista dve velike zemlje, dve velike kulture. Sticajem okolnosti, moja porodica je tek 1921. u odnosu na početak oktobarske revolucije izbegli preko Istanbula da bi brodom došli do Kotora i tu su prihvaćeni od strane Kraljevine Jugoslavije i bilo je u tom konvoju mnogo, mnogo znamenitih ljudi, arhitekata, lekara, umetnika, onih koji su kasnije zaista kraljevini pomogli da u nekim stvarima se izvuče iz već nekih prethodnih problema koji su mučili Evropu, a to je prvi veliki rat, svakako. Kralj Aleksandar je bio mudar i zaposlio je mnoge Ruse, gospođe, dame su predavale klavir, balet, davali časove lepog ponašanja, a gospoda su naravno pravili znamenite zgrade koje znamo, koje su u Beogradu, od pošte, od Brankovog mosta, arhitekta Krasnov. Rusi su mnogo, mnogo ostavili, posebno Srbi, verovatno zbog pravoslavlja i zbog te neke bliskosti
slavijanske
što se tiče
duše.
Slavijanske duše i zbog vere. Mi imamo i našu malu rusku crku i rusku zajednicu u Beogradu, i u Vojvodini i našu malu rusku crkvu koja se nalazi između televizije RTS-a i velike crkve Svetog Marka. Naša kuća se nalazila na istom ovom mestu gde ja sada živim, u jednoj stambenoj zgradi. Nažalost, kuća je srušena, ja nemam dovoljno papira da tražim neku restituciju. Već ne mogu kuću da vratim, ali bila je divna, velika kuća u kojoj su se skupljala ruska emigracija. Dolazili su ljudi ovde. Moja babuška i deduška su ih gostili, tu su se pravile piroške. Pio se ruski čaj, pila se ruska votka, jele se blini. Živim i ovako, u jednom lepom stanu sa puno uspomena koje me prate kao neki duhovi.
Počasno mesto ima i samovar.
A, to naravno, dva ruska, jedan sam donela iz Moskve, a drugi je naš pravi samovar u kome se kuvao taj čuveni ruski čaj. Gore bi stajao mali čajnik sa zavarkom, tamo se grejala voda. Nije mnogo stvari, nažalost, ostalo od porodice, su se seljakali, jer kao vojni lekar deduška se seljakao po garnizonima i obišao je čitavu tadašnju Jugoslaviju.
Mama iz Berlina srela tatu u Atini.
Mama je rođena u Berlinu, Nemica, prava. Negde 43. morala da se skloni iz Nemačke i otišla je da radi u Solunu i u Atini. A mog tatu su zarobili 41. kad je jugoslovenska vojska pokušala da da otpor posle 6. aprila, odveli su ga u zarobljeništvo i pošto je naravno kao lekar bio privilegovan na neki način, ako uopšte može se kaže da je bio privilegovan, završio u Atini u logoru i radio je tamošnjoj bolnici. Moja mama je, ne znam kako se to dogodilo, ali u jednoj gradskoj sredini razboliti se od malarije, malarija tropika, a nije bila u džungli, i završila u bolnici u kojoj tata radio kao zarobljenik, kao lekar. Tu su se upoznali, zaljubili i kad se rad završio, otišli su u Hale, grad potpao je pod istočnu Nemačku, Dresden je u pitanju, znači ta oblast. Onda su otišli tamo, venčali su se i vratili su se u Jugoslaviju. I onda je tata tražio službu, lekari su posebno dermatovenerolozi, posle rata su bili potrebni. Odabrao je Bitolj kao zimogrožljiv, hteo je da ode na jug, tamo gde je toplije. Te godine je pao sneg do kolena i zima je trajala jako dugo, tako da nije pobegao od zime, ali je stekao mnogo iskustva, mnogo znanja, mnogo dragih prijatelja, upoznao je mnoge ljude. Ja sam se naravno tamo jedne godine rodila. Živjeli smo nekih 5-7 godina, onda otišao na službu Niš, zatim u Beograd i tu počinje već druga priča, jer sam ja stasala za školu i onda je trebalo zaista doći u glavni grad, u ovu staru kuću, živjeti tu i ići u školu koja je bila jako blizu, škola Njegoš i dan danas postoji. Eto, to je onako kratka priča.
Ovo je sve govorila Sonja Nikolajevna Lapatanov, baletska umetnica, putopisac i svetski putnik. Hvala vam mnogo za vreme koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama, zadovoljstvo je moje.
kojim se zdravstvenim tegobama suočavaju ljudi trećeg doba? Zašto je važno da se i u poznijim godinama ponašaju preventivno i koliko im u tome pomažu lekari? Pitamo doktorku Irenu Dželetović-Milošević, šeficu Kancelarije za zdravlje starih u Gradskom zavodu za javno zdravlje.
Kod nas se trenutno prema popisu iz 2011. godine nalazi 16,8% starijih 65 godina. Rezultat nije samo povećanje dužine života, nego je to da su se mnogi i odselili iz naše zemlje, da su mladi otišli u ekonomsku migraciju i da vi imate zbog toga takav odnos da je 1/5 stanovništva starije 65 godina. To predstavlja normalni zdravstveni problem, pošto s godinama idu i neke fiziološke promene koje mogu dovesti do bolesti, ali starost ne znači i bolest.
Kada govorimo o tim njihovim zdravstvenim tegobama, s kojim tegobama se najčešće suočavaju i koliko država može da im pomogne da prevaziđu te probleme i da li imaju dobru zdravstvenu zaštitu kada dođu sa zdravstvenom knjižicom kod izabranog lekara i na neke više instance zdravstvenog sektora?
Činjenično da sve bolesti koje pogađaju drugu odraslu populaciju pogađaju i starije 65 godina, čak i intenzivnije. Ali to su znači kardiovaskularne bolesti krvnih sudova srca, skeleta, mišića, prelom kuka je jako čest, znači u ovom uzrastu, stezanje u grudima. To su neke najčešće bolesti zbog koji su naši stariji hospitalizovani. I veći deo hospitalizovanih u našim bolnicama je baš stariji 65 godina. Kakva je zdravstvena zaštita za starije? Pa ona je ista kao i za ostale. Znači od 19. godine kad idete kod izabranog lekara pa do 101. to je jedan lekar. Moja neka preporuka bi bila da se malo to izdiferencira, znači da se više orijentišemo ka starijoj populaciji, da to budu takozvani age friendly ili prijatelji starih, oni koji će ih pregledati, oni koji će ih dočekati u domovima zdravlja, jer vi imate različite individue, neko voli više starije, neko ne voli. Mislim da bi trebalo kretati ka tome da bolja komunikacija se uspostavi između sistema zdravstva, ljudi koji rade u zdravstvu, kao i oni koji koriste zdravstvenu zaštitu.
Često im nedostaje upravo taj razgovor, ta topla ljudska reč. Ponekad reč može da bude najjači lek.
Sigurno. Mnoge starije ćete naći baš u čekaonicama zdravstvenih ustanova, praktično kao da dolaze da se druže. Jako ovaj sistem elektronski recepata, elektronsko zakazivanje, znači to je sve urađeno da se ubrza sistem zdravstvene zaštite, ali stariji vole, pošto su sve češće usamljeni i sve je veći broj samačkih domaćinstava, da dođu negde da malo razmene koju reč, da čuju tuđe iskustva, da podele neki recept, da čuju neki savet, i to su čak mesta druženja. Evo i Kancelarija za zdravlje starih u Gradskom zavodu za javno zdravlje ove godine proslavila 10. godinu od svog osnivanja. Nadam se da smo nešto pomerili. Starenje jeste javno zdravstveni problem. Svi ti izazovi zdravstveni pokušat ćemo i pokušavamo da ih presretnemo, da presečemo nešto što možemo, da presečemo što nije dobro, a da unapredimo nešto što je dobro. Što se tiče gerijatrije, postelje ostaju iste na nivou grada Beograda, 137 postelja, što mislim da je nedovoljan broj, obzirom da je populacija sve starija, da je sve više usamljenih i da svi se brinu šta ćemo da uradimo sa starijima. Mnoga deca su u inostranstvu, mnogi roditelji stari komuniciraju s njima preko Skype-a, Vibera i ostalih tehnologija savremenih, međutim ono što im treba to je jedna toplina, razumevanje i odličan zdravstven zaštit.
Kakvih beše nekada na gardošu čari, gde su bili bircuzi, gde je društvo bilo i koji su snovi bili, kojima se snilo. Kažu mesec nekad beše od srebrnog tkanja, Dunav stari čist ko suza, zavod plavi stanja. Devojke su mirisale na jasmin i kiše, u proleće kad bi pale, toga ne ima više. Kula
zaljubljeni. Kraj zidina ko da vidim još njihove sene, na kamenu već ispranom imena im čitam. Kada će moje da se čita, nenadno se pitam. O gardošu tugo moja, kuda sve to ode? Sada drugi mesec sija, druge lađe brode. Sve prolazi kao duga, ilko dah života. Ostala je samo tuga od tvojih divota. Sa zidina gledam Dunav kako mirno teče, suza mi u plavom oku kao ovo večer. Iznad mene mesec tera sad velika kola, i Zemun i jasno noćas puni slatkog bola. O gardošu tugo moja, kuda sve to ode? Sada drugi mesec sija, druge lađe grode. Sve prolazi kao duga, ilko dah života. Ostala je samo tuga od tvojih divota. Ostala je samo tuga od tvojih divota.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Biblioteka Saveza slepih Srbije dr. Milan Budimir postoji već pola veka. Sadrži bogat knjižni fond na audiozapisima, na Brajevom i standardnom pismu. O novinama, digitalizaciji i dostupnosti naslova u ovoj biblioteci sa sekretarkom Saveza slepih Srbije Jelenom Stojanović i bibliotekarkom Martom Bandom razgovara Ružica Zorkić-Radičević.
Hajde da krenemo od vas, Marta. Kojim fondom raspolaže biblioteka sada?
Biblioteka raspolaže fondom od oko 80.000 bibliografskih jedinica. Podeljen je u par fondova. Imamo fond knjiga na Brajevom pismu, imamo fond knjiga zvučnih u CD formatu i na kasetama, magnetofonskim trakama, i imamo fond knjiga na standardnom pismu, to nam je arhivski fond.
A prvo pitanje za Jelenu Stojanović, kako je i koliko je članstvu Saveza slepih dostupna ova biblioteka i ove knjige? Pošto vi pokrivate kao Savez celu Srbiju, biblioteka se nalazi u Beogradu, kakva je komunikacija među članovima, koliko mogu da koriste biblioteku?
Članovi su zainteresovani veoma za korišćenje knjige, posebno oni ljubitelji, pasionirani ljubitelji knjige, i mi kao savez negde uvek nastojimo da im knjigu učinimo dostupnom na taj način što im bilo Brajeve knjige ili knjige u audio formatu šaljemo poštom. Za ljude koji su van Beograda, a našu biblioteku, inače moram to da kažem, koriste i ljudi u regionu, ali i ljudi u inostranstvu. Mi to šaljemo poštom, a za ljude iz Beograda koji žive sami i koji nemaju uslova da dođu do naše biblioteke kako bi izvršili razmenu knjiga, imamo posebno vozilo, takozvani bibliobus, i dva puta nedeljno naš kolega bibliotekar ide na teren i razvozi knjige čitaocima po njihovoj želji, prema onome šta oni u stvari požele da pročitaju, to i dobiju na kućnu adresu.
Kao i svi ostali, i vaša biblioteka je krenula u proces digitalizacije. Koliko će to sada pomoći čitaocima da budu knjige dostupnije i koliko ste daleko stigli u tom procesu?
Digitalizacija kod nas je započeta oko 2007. godine, ali najintenzivnije u tom procesu radimo već od 2013. godine. Mogu reći da imamo jako lepu saradnju sa Ministarstvom kulture i informisanja kada su u pitanju projekti u vezi sa procesom digitalizacije i do sada smo uspeli da obradimo više od 2000 naslova koji su bili skladišteni na magnetofonskim trakama dvokanalnim i četvorokanalnim. Taj proces u mnogome pomaže da mlađe generacije se upoznaju sa naslovima koji su starije generacije imale prilike da slušaju s početka rada biblioteke. Mi smo vrlo zadovoljni samim procesom i nadamo se da ćemo i u godinama koje dolaze da imamo i finansijskih sredstava i drugih resursa da eto nastavimo taj proces, da privedemo zapravo kraju.
Jelena, Savez slepih Srbije je institucija koja zapravo indirektno ili direktno i upravlja između ostalog i bibliotekom. Koliko ste uspjeli da ostvarite sve ono što ste kao Savez planirali? Je li bilo pomoći, je li bilo saradnje sa nekim institucijama ili je to više stvar organizacije i samog udruženja?
Pa, Savez slepih Srbije kao jedna od najstarijih i reprezentativnih organizacija, obzirom na to da postojimo više od 7 decenija, sarađuje sa svim relevantnim državnim institucijama, kako javnim, tako i privatnim sektorom, u cilju realizacije svih aktivnosti i uopšte unapređenja kvaliteta života slepih i slabovidih osoba, kojih negde prema našoj evidenciji u Srbiji ima oko 12.000. Poslednjih godina zaista imamo jako dobru saradnju sa državom. Imamo veliku podršku kako Ministarstva rada, tako i Ministarstva pravde i Ministarstva kulture, a sve dok tome jesu i projekti koje smo samo prošle godine realizovali, a na primjer odnose se na adaptaciju naše biblioteke. Brajeve knjige kojih mi imamo dosta u biblioteci, imamo također jedinstvene notne zapise na Brajevom pismu, potrebno je da se čuvaju u specifičnim uslovima. Zahvaljujući podršci Ministarstva rada i Ministarstva pravde, mi smo uspeli da adaptiramo magacine za čuvanje tih Brajevih knjiga. Isto tako, pre 2-3 godine uspeli smo da opremimo studio za snimanje audio knjiga koji postoji u našoj biblioteci u Jevrejskoj ulici 24.
Između ostalog, vi ste i član sistema COBIS.
Tako je, od 2015. godine mi smo punopravna članica COBIS sistema i vrlo smo zadovoljni sa saradnjom koju ostvarujemo sa Narodnom bibliotekom i Bibliotekom grada Beograda, koja je i naša matična biblioteka, što u radu na projektima, što kroz edukaciju naših radnika u Narodnoj biblioteci po pitanju sistema COBIS. Za sada polako unosimo fond knjiga na CD-u, na standardnom pismu i na Brajevom pismu kroz elektronski katalog i time omogućavamo našim članovima što u Srbiji, što u regionu i inostranstvu da mogu putem COBIS-a da se informišu koje naslove mogu naći kod nas.
Ja sam samo htela da napomenem da Savez slepih Srbije i biblioteka naravno pružaju veliku podršku učenicima i studentima kroz izdavačku delatnost i u saradnji sa izdavačkim kućama. U tu svrhu smo dobili pre 2 godine 2 kvalitetna Brajeva štampača, tako da mi za potrebe učenika i studenata koji se nalaze u procesu inkluzivnog obrazovanja štampamo i prilagođavamo knjige na Brajevom pismu.
Kako se dolazi do vas, kako se postaje vaš član, kako se mogu dobiti knjige, posuditi knjige na čitanje?
Pa da bi neko postao član biblioteke Saveza slepih Srbije, potrebno je znači da donese adekvatnu dokumentaciju lekarsku da ima invaliditet, odnosno da ne vidi, da je slepa ili slabovida osoba i da bude član Saveza slepih, donese dokumentaciju u biblioteku kod naših kolega, oni urade sve ono što treba, dobije potvrdu o tome da je član i onda da nesmetano i besplatno može da koristi naše knjige.
Što se tiče kategorija članstva u našoj biblioteci, moramo spomenuti i od skora da učlanjujemo i osobe koje imaju disleksiju. U suštini sve osobe koje imaju bilo kakav problem pri čitanju knjige na standardnom pismu, a zato imaju dokaze od lekara, mogu biti naši članovi.
Mnogo nam znači podrška medija i o ovome zaista treba pričati kako bi što više ljudi čulo za našu biblioteku. Ja ću još jednom reći, naša biblioteka se nalazi u Jevrejskoj ulici broj 24, radi svakog dana od 7:30 do 15:30. Imamo organizovana i dežurstva utorkom i četvrtkom. Broj telefona je 263-0969, pa ko želi da se javi, neka izvoli, mi uvek stojimo na raspolaganju svima.
Hvala vam, bili su ovo Jelena Stojanović, sekretar Saveza slepih Srbije, i Marta Banda, diplomirani bibliotekar biblioteke dr. Milan Budimir.
Roman albanskog pisca Stefana Čapalikua Svako poludi na svoj način sada možemo da čitamo i u prevodu na srpski jezik. Reč je o autobiografskom pogledu dečaka na rodni Skadar i Albaniju tokom njenog najbolnijeg perioda. Ovo je prvi deo Piščeve trilogije u kojoj se prepliću porodična i istorija ove zemlje. Priredila Svetlana Mladenović.
Kratkih pantalona sa ukrštenim tregerima u beloj košulji i čarapicama i kafenim kožnim sandalama sa rukom u maminoj posećuje ujaka u zatvoru. To je prvo sećanje Stefana Čapalikua na detinjstvo u Albaniji krajem 60-ih. Njegov Skadar. Teško da ćete naći ružniji grad na lepšem mestu. O, apsurda. Zapad naseljavaju muslimani, istok katolici, a između je mala, ali ne i beznačajna pravoslavna zajednica. Pupak grada nekom neobjašnjivom gravitacijom privlači sve i baš ona čini da žive u miru, ma kome se molili. Tespidža za imendane, kahfa i rakija za obične posete, koje se naravno ne najavljuju, i razgovor u pola glasa, je li Enver Hodža živ ili ga čuvaju u frižideru, jer ne znaju kako da objave da je umro. Deda je svake noći slušao utišan glas radio Londona ili radio Vatikana, a onda se jednog dana vratio otac sa službenog puta iz Rumunije i doneo jedan čudan predmet koji se zove televizor. Niko nije znao da ga uključi, pa su ga samo gledali i taman su od uzbuđenja nekako zadremali, probudila ih je užasna buka. Uz veliki prasak pao je zvonik Franjevačke crkve. Albanija se obračunavala sa svim svojim religijama, ne primećujući novu koja se šunja. Zoran Hamović.
Šta je nova religija? Nova religija, dakle, onog trenutka kada je nestala crkva, džamija, iz tog trenutka je ušao televizor u živote, tada su po prvi put ljudi počeli da gledaju nešto što nije samo njihovo ogledalo, nego su dobili prozor u drugi svet. I na taj način su došli u poziciju nekoga ko u taj svet mnogo više veruje nego u onaj koji svakodnevno živi.
Bio je to topao bioskop zimi, a sve žleti, zbog koga su opustila tri gradska bioskopa, jer je ovaj nudio i fudbal i vesti, sve to uz meze, ne kao za novu godinu, već kao za televizor. Počasna stolica je uvek čekala Benjamina, koji je znao italijanski, pa je program simultano prevodio. Prvi koraci Nila Armstronga po mesecu, meč stoleća između Mohameda Alija i Joea Frazera oko 3 ujutru zbog vremenske razlike i uprkos tome što je boks u Albaniji bio zabranjen kao kapitalistički sport. Svadbe na kojoj je počasni gost televizor, jer je o sreće zakazana istog dana kada i finale svetskog prvenstva u fudbalu. Necenzurisani poslednji tango u Parizu TV Titograda, a u kući krcato muškarcima koji su ulazili tiho kao da idu na tajni sastanak pokreta otpora. Televizor se uključivao i kad je umro ded Tefa, samo za vesti.
Personaže te cilat uni i kam përmendur me emër dhe mi emër, ashtu si që kanë pas?
To su karakteri koje sam ja spomenuo imenom i prezimenom, onako kako su se stvarno zvali.
Dhe to kanë qenë herojnë të mi?
I to su bili moji uzorci, moji heroji.
Dhe kategoria dytë është karaktereve me emra të shpikur?
Druga skupina su karakteri čije sam imena ja izmislio.
Të cilët për mendimin tim kanë qenë viktimat e epokës.
Koji su prema mom mišljenju bile žrtve te epohe?
Jam përpjek që ta përcjell epokën e komunizmit, po jo ta gjykoj.
Nastoja sam prepričati i prikazati epokë komunizma, ali ne suditi.
Sepse kam bindjen se njerëzit që kanë jetuar nën diktaturë nuk duhet gjykohen.
Zato što sam uvjeren na ljudi koji su živjeli u diktaturi, njima ne treba suditi.
Televizor je Čapaliku ove sprijateljio sa mnogima i bili su im zahvalni što su njihova vrata uvek otvorena kao rajska, za očijukanje nekog boljeg sveta, bilo da je antena okrenuta ka Italiji ili Jugoslaviji. Tiranu su gledali 1. maja i znatiželje da li će se on, prvi sekretar Centralnog komiteta Partije rada i vrhovni komandant oružanih snaga, drugi Enver Hodža, pojaviti na tribini. Jako je, kad se pojavio, izgubio okladu i kupio fernet za sve, ali je i dalje ubeđivao ljude da je to jedan od petorice njegovih dvojnika. Vest o postavljanju ometača bila je šokantna, kao da je umro neki momak koji je do pre 5 minuta igrao fudbal.
Sigurisht që kjo ka qenë një destino, pra një fat, se... 75.
godine, albanski komunisti su se dosjetili dovesti, odnosno staviti određene strojeve koje su se zvali presretačima valova, tako da su oni uspjeli prekinuti te televizijske valove i više nisu baš izravno ni jugoslavenska, talijanska televizija bile dostupne, nego su svi morali gledati televiziju iz Albanije.
Sić kojima, a sni džan, prvece tiranče.
Kuća je opustela i baka je mogla slobodno da prži krompiriće u dnevnom boravku. Grad se nalazi u stanju bonace, a vreme je bilo kao ravna linija EKG-a srca kad si gotov. Ipak Sigurimi je neumorno radio, drug Enver neumorno pisao, u školi su se pre nastave čitala njegova dela, a u fabrikama se realizovao njegov plan. Mora da je lingvistički institut pogrešio kada je u rečniku plan bio sa L. Ali pusti rečnike, kaže sekretar, treba da čitamo njegova dela, dela su važna i da realizujemo plan. Nije bilo u planu, ali Enver je umro prirodnom i bezbolnom smrću u krevetu. Albanija se probudila.
Ky libër nuk do mund të ishte shkruar në një epokë tjetër.
Ovu knjigu ne bi bilo moguće pisati u toj epohi.
Četvrta decenija bez njega i Albanija polako sustiže svet o kome je samo u potaj sanjala. Savremeni albanski pisci hrabro gledaju životu u oči, kaže Stefan Čapaliku, ili pak, ako su se od njega umorili, beže u maštu. Svejedno da li pišu o mračnoj strani svoga ili onoga vremena, ne cepaju ih iz čitanki kao što su nekada neprijatelje naroda.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.